الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
إفيردا إيرتنغ نور программасы
إفيردا إيرتنغ نور программасы
Тагын бер кат хайырлырда хөрмәтле радио тыңлаучылар, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Раббыбызның сәламе, рәхмәте ва баракаты барчагызга да ирешсә иде. Ике шәһадәттән торган, изге гамәл намаз укырга чакырган, азаннан башланган иртәбездә хәерле булса иде сезне менән кабаттан мөхәррирбез Раил Садри миңнән Рәхмәтов. Бүген безнең җомга көннең әдәпләрен без сезнең белән атна саен искә төшерәбез. Бу көндә безнең инде искәнмә булмасын. Раббыбыз Аллаһка тагын да якынаер өчен ул кушкан гамәлләрне үтик, ул тыйган гамәлләрдән ерак булыйк. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә йөрәкләребезнең түрләренә чыккан салават шәрифләребезне идрештерсәк иде. Шушы җомга көннең әдәбен үтәп, пәйгамбәрбезнең сөннәтен үтәп, тагын да күркәм мөселманнардан булсак иде. Хылкыбызны тагын да күркәмрәк кылсаң иде. Һәм бигрәк тә бүген безнең сөйләшеп китәр темабыз пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләм, аның яткәрләре, аның сахабәләре турында булыр. Шуңа күрә бүген иншалла инде шушы эфирдан соң, бәлки кич белән тагын да күбрәк пәйгамбәрбез турында өйрәнергә, аның турында укырга насыйп булса иде, һәм пәйгамбәрбез әйткән, миңа салават әйтегез, миңа салаватлар килеп ирешә дигән, шуңа күрә күп итеп аңа салаватлар әйтергә насыйп булса иде.
Ялагы шуада шудан коткарыр ише, Аллаһтан бер илче Мөхәммәд яшәгән, рухи илемдә аша һәр бер гамәле, иман нуры өчен Алла хезмәте. Мухаммад исме аның онтылмас ирише, кылган эшләре аның игелек. Юлын яктыр туши иман нуры бит. Мухаммад исме аның онтылмас. Ул бөек пәйгамбәр ислам мин газиз турыю. Башлый үзен тормышка ашыруда изге ниятен сабыр түземлектә җиңә михнәтен кешеләр күңеленә инану кертә Аллаһ хакына дип барыш йөртә гаделлек яклы Аллаһ илчесе
Иртәнге нур программасы.
Тапшыру безнең беренчелешне әйтеп үткәнебезчә, бүген бездә кунакта Болгар мәчетенең имамы Илназ хәзрәт Габдуллин. Без аның белән иншалла пәйгамбәребез Мөхәммәд, аның сахабәләре, алар калдырган ядкәрләр, алар калдырган юл турында сөйләшеп үтербез. Илназ хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракату.
Вәлейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракату.
Инде Раббыбыз сезгә дә безгә дә менә шушы вагызлар белән вагызланып, шушы эфирыбызны да уңышлы итәргә насыйп итсә иде. Менә инде ни кызганыч, Кул Шариф мәчетеннән инде пәйгамбәрбезнең яткәрләрен алып киттеләр кабаттан туган якларына дип әйтик. Беренче сорау менә шуның белән бәйле, сез үзегез аларны күрә алдыгызмы?
Аллаһ Таала шушы вагызларыбыз белән вагызланырга насыйп итсен дип әйттегез. Алхамдулиллаһ, шуның белән шундый рәвештә тормышыбызны алып барганы насыйп итсен. Һәм инде сорауга күчеп, әлбәттә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең шушы яткәрләре килүе, алар белән күрешергә, алар белән инде танышырга мөмкинлек булуга без әлбәттә бик шатландык. Әмма дә ләкин беренче булып Болгарга алып килүләре белән бераз моңсуланган идек. Ягъни анда барырга мөмкинлек булмады, анда барырга инде үзебезнең шушы мәчет эшләре белән, үзебезнең эшләребез белән йөкләнү дип әйтик, үзебезнең өстебездәге вазифаларыбызны үтәү сәбәпле анда барырга мөмкинлек булмады. Әмма дә ләкин соңыннан Болгар җыены тәмамланган көннәрдә, шул вакытларда Кул Шарифкә, Кул Шариф мәчетендә, Казандагы Кул Шариф мәчетенә яткәрләр килү хәбәрен ишеткәч, әлбәттә, күңелебездә шушы шатлык хисләре уянды. Шатлык булды, шатландык дип әйтик, һәм барырга ниятләгән идек. Беренче көндә булмаса да, киләсе көндә барырга ниятләгән идек. Ләкин Аллаһ Таала бу юлы насыйп итмәде. Үзенең сәбәпләре барлыкка килде, җитди сәбәпләр дип әйтик инде, аларын әйтеп тормасмын, әмма дә ләкин барырга мөмкинлек булмады. Бу әлбәттә бик моңсу, ләкин күңелебездә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә булган мәхәббәтебез тагын да ныграк артып, инде киләсе елларда, бәлки әле бу елларда да күрергә насыйп булыр дип өметләнеп калабыз. Чөнки әлбәттә нинди генә ядкәрләр булсын, нинди генә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм белән бәйле истәлекле ниндидер аның белән бәйле булган әйберләр дип әйтик инде, аның белән бәйле булган төшенчәләргә күрү, аларны искә алу, аларны шулай шундый рәвештә үзебезнең күңелебезгә кабул итеп алуыбыз, әлбәттә, безнең өчен бер шатлыклы хәбәр. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм турында сүзне башласак, әлбәттә, инде беләбез, Аллаһ Тәаләнең илчесе, Расул Акрам алейхиссалату вассалам инде безнең өчен Алла субхана тааля тарафыннан бер бүләк буларак җибәрелде дип әйтсәк тә дөрес булар. Чөнки нәкъ менә Расул Акрам алейхиссалату вассалам үзенең сөннәте белән, үзенең тормышы белән Алла субхана тааляның динен безгә күрсәтеп калдырды. Алла субхана тааляның сүзен безгә тормышында күрсәтте, шуның белән яшәде һәм шушы мирасны әлбәттә безнең өчен иң зур мирас итеп калдырды. Ләкин ана әйткәнебез шушы яткәрләрне күрү безгә бер мөмкинлек. Шушы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның сөннәтен искә төшерү өчен, аны тагын бер тапкыр сагынып, аңа салават шәрифләр әйтер өчен һәм шушы салават шәрифләрне әйткән вакытта да Аллаһ тааланың ризалыгына ирешер өчен. Чөнки Расул акрам алейхиссалату вассалам белән бәйле бөтен төшенчә, бөтен вакыйгаларын да искә төшерсәк, хадисләрен дә искә төшерсәк, аның тормыш юлы сирасын да искә төшерсәк, ул да булса безнең өчен бер дәрес. Шушы дәрес аша Аллаһ тааляга якынаерга бер мөмкинлек тә булып тора. Һәм шуңа күрә дә әлбәттә бу мөмкинлекне кулыбыздан ычкындыруыбыз безнең өчен бик тә моңсу. Ләкин инде тагын бер әйтүем, шушы инде яткәрләрне күрергә тагын бер ниятебез күңелебездә кала һәм инде Аллаһ тааля насыйп итер дип уйлыйбыз.
Бу әле киресенчә бәлки бераз теге шушында кадәр килеп Аллаһ тааля менә бер җитди сәбәп җибәреп күрсәтмәү тагын да бәлки шул якларга барып кайтуга Аллаһ тааля юл ачар. Чөнки бер Аллаһ тааля бер юлны япса, икенче юлны ачар дип килә бит инде һәм инде бәлки шуннан да бәлки әле Аллаһ тааля бәлки сезгә бу ел хаҗ кылырга насыйп итер, умра кылырга насыйп итер һәм пәйгамбәребез янында барып үзенә сәлам биреп кайтырга насыйп булыр Мәдинә җирләрендә. Иншалла насыйп булсын хәзрәт. Менә шушы яткәрләр арасында инде пәйгамбәребезгә үзенә күчкәнче мин инде Халид бин Валид дигән, Фатима радиаллаһу анха дигән исемнәрне күрдем. Менә безнең тамашачыларыбыз сөйләп китсәгез иде, кыскача гына кемнәр ул менә шул Биләл радиаллаһу анху кем ул, анда аның күбәсе бар иде. Анда бар иде Халид бин Валидның шулай күбәсе һәм аның кольчугысы бар иде. Менә алар кемнәр иде пәйгамбәребезгә һәм безгә дә алар турында белергә кирәкме?
Әйе, әлбәттә, шушы яткәрләр турында сүз башлап җибәргән вакытта да без беләбез, хәбәрләрдә килде, ягъни яңалыкларда безгә әйтелде пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллямның һәм аның сахабаларының, аның хатынының, аның кызының, аның кардәшләренең яткәрләре дип әйтелде. Ягъни аныкы гына түгел, аның белән бәйле булган кешеләр, аңа ярдәм иткән кешеләр, аңа терәк булган кешеләрнең дә яткәрләре. Шулай ук әйткәнемчә, алар безгә дә бер истәлек булып, ягъни пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямны искә төшерүгә безгә бер мөмкинлек бирә. Шул ук вакытта пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямга булган үзләренең шушы мөнәсәбәтләрен өйрәнер өчен, ягъни аларның мөнәсәбәтләренә карап, инде без дә үзебезнең күңелебездә нинди хисләр уятырга, нинди хисләр белән торырга тиеш дигәнне күрә алабыз. Инде сез әйткән шушы Биләл радиаллаһу анху булсын, булсын Халид бин Валид радиаллаһу анху булсын, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның кызы Фатима инде булсын хатыны, алар һәммәсе дә инде аларның тормыш юллары, аларның шушы тормышындагы вакыйгалары безгә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямга карата мәхәббәтне уятырга бер этәргеч булып тора. Аларның тормышларына карасак, ана шулай ук пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның кызы Фатима радиаллаһу анханың тормыш юлына карасак, аның белән бәйле вакыйгаларга карасак, инде әлбәттә аның тормыш юлы шушы мәхәббәт белән тулы. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямга һәм шушы Расул акрам алейхиссалату вассаламга булган мәхәббәт инде шулай ук Аллаһ субхана тааләгә булган мәхәббәтне дә уятырга бер этәргеч булып тора. Ягъни бу мәсьәләдә тагын бер әйтеп китәсе сүзем ул да булса, инде Аллаһ субхана тааләнең сүзләре Коръәни Кәримдә Аллаһ субхана тааля шундый сүзләрне әйтә, ул сүзләрне бүгенге көндә инде шушы яткәрләрне озаткан вакытта мөфтиебез дә әйтеп куйды. Инде шуны кабатлатып китәсем килә, ул да булса, аузу биллаһи минә шайтан раҗим. Кул ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни йухбибукумуллаху ва йагъфир лакум дзунубакум валлаху гафурур рахим. Садакаллаһул азим. Аллаһ субхана тааля Коръәни Кәримнең бер аятында шундый сүзләр әйтә. Аллаһ субхана тааляны яратам дип әйтсәгез, ягъни Аллаһ тааляны сөйәм дип әйтсәгез, Аллаһ тааля мине дә яратсын дип теләсәгез, минем инде миңа иярегез дип әйтә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямга шундый сүзләр белән Аллаһ субхана тааля мөрәҗәгать итә. Ягъни Аллаһ субхана тааляны яратабыз дип әйтүебез, ана тормышыбызда булган вакыйгаларга, тормышыбызда булган инде нигъмәтләр өчен Аллаһ субхана тааләгә рәхмәтле дип әйтәбез. Аллаһка шөкер дип әйтәбез, алхамдулилла дип әйтәбез. Үзебезнең татар милләтендә шушы еш кулланыла торган сүзләрнең берсе Аллаһка шөкер дип әйтәбез. Аллаһ тааләгә шөкерне белдерәбез. Аллаһ субхана тааләгә рәхмәтебезне
күрсәтергә телибез. Аллаһ Тәаләне яратабыз дип әйтәбез. Ләкин Аллаһ Тәаләне яратыр өчен без нишләргә тиешсең? Ягъни, яратам дип кенә әйтеп булмый бит. Яратам дип әйткән вакытта да, ана сөйгән ярыңны, сөйгән хатыныңны, балаңны, әниеңне мәхәббәт күрсәткән вакытта, ягъни мәхәббәтеңне ниндидер сүзләр белән генә түгел, гамәлләр белән дә күрсәтергә тырышабыз. Гамәлләребез аша шушы мәхәббәт күренә. Һәм шушы вакытта ана Аллаһ Субхана Тәаләгә булган мәхәббәтебезне ничек күрсәтәбез соң дигәндә, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә йөрәбез. Аның сөннәтен тормышыбызда булдырырга тырышабыз. Аның тормыш юлын өйрәнеп, аның яндагы кардәшләренең инде шулай гадәтләрен дә алып, аларның инде шушы сөннәтләренә ияргә тырышабыз. Хәтта ана сөннәт мәсьәләсенә килгәндә, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмдә инде бер хадис шәрифендә шундый сүз әйтә: "Минем инде бер мирас буларак дип әйтегендә, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең мирасы минем сөннәтем ди, һәм инде 4 халифәмнең сөннәте дип әйтә. Ягъни Абу Бакр ас-Сиддик, Умар ибн Хаттаб, Усман ибн Аффан һәм Али ал-Муртаза ридваналлаһи алейхи мәҗмәгын. Аларның сөннәте дә сезнең өчен шулай ук сөннәт булып тора ди. Ягъни аларның шушы сөннәтенә сез дә ябышыгыз ди. Һәм шушы сүзләрдән соң без нәрсәне аңлыйбыз дигәндә, әлбәттә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзенең сахабаларының мөнәсәбәтен без дә карап, өйрәнеп, аларның тормыш юлларына инде күз салып, шулай ук аларның инде бу гадәтләренә дә күз салып, үзебезнең тормышыбызда да булдырырга тырышырга тиешлекне күрсәтә. Һәм әлбәттә шул ук вакытта инде аларның тормыш юллары аша әкренеп-әкренеп Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә булган мөнәсәбәтне күреп, үзебез дә шуның белән инде нурланабыз. Үзебез дә тормышыбызда шушы хис белән яши башлыйбыз. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм турында күбрәк мәгълүмат алып, күбрәк инде шушы вакыйгаларына, кыссаларына өйрәнеп, әкренеп-әкренеп күңелебездә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә карата мәхәббәт уяна. Инде шуннан соң, нәкъ менә шушы мәхәббәт уянганнан соң, әкренеп-әкренеп инде без шулай торып Аллаһ Тәаләгә дә якынаябыз. Ягъни Аллаһ Тәаләгә, иншаллаһ Тәаләнең сүзләренә кире кайтып, Аллаһ Тәаләне яратам дип әйтсәк, Аллаһ Тәаләне инде үзебезнең рәхмәтебезне белдерергә теләсәк, үзебезнең шөкранабызны хакыйкый рәвештә күрсәтергә теләсәк, ни эшләргә кирәк соң дигәндә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сөннәтенә иярбез. Сөннәтенә иярү өчен аның тормыш юлын өйрәнәбез, аның сахабаларының, кардәшләренең, туганнарының тормыш юлларына карап, алардан гыйбрәт алып, үрнәк алып, үзебезнең тормышыбызны нурландырырга тырышабыз. Һәм әлбәттә, шуның белән әкренеп-әкренеп Аллаһ Тәаләнең ризалыгына да ирешәбез. Шуңа күрә дә инде шушы сорауга җавап буларак, инде кире шушы сорауга кайтып, сорауның башына кайтып, җавап буларак нәрсә әйтәсем килә, әлбәттә, без бу сахабалар турында белергә тиеш. Әлбәттә, кем ул Фатима радиллаһу анха, кем ул Билал радиллаһу анху, кем ул Халид бин Валид радиллаһу анху, әлбәттә, без аларны белергә тиеш. Ягъни Фатима радиллаһу анха ул да булса Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең кызы дип кенә түгел, әле нинди рәвештә тормыш алып барган. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзенең өммәте өчен сәҗдәдә Аллаһ Субхана Тәаләдән гафу үтенүне сораган вакытта аның янына килеп шулай ук сәҗдә кылучы икәнен дә без белергә тиеш. Өммәт өчен ул да сораган икәнен белергә тиеш. Шул ук вакытта беренче азан әйтүче, азанны шундый матур итеп әйтүче ул да булса Билал радиллаһу анһу икәнен дә белергә тиешбез. Аның тормыш юлын әзрәк кенә өйрәнергә тиеш. Һәм ана Халид бин Валидны да, әлбәттә, аларны да белсәк, әкренеп-әкренеп, әлбәттә, бер мизгелдә, бер көндә генә өйрәнеп бетерлек дигән түгел. Әмма дә ләкин әкренеп-әкренеп шуларны өйрәнсәк, шуларга күз салсак, шуның белән тормышыбызны нурландырсак, әлбәттә, Аллаһ Тәаләнең ризалыгына ирешергә дә бер мөмкинлек булыр, һәм инде Аллаһ Тәаләнең сөйклеләреннән буларга насип булыр.
Анда әле тагын менә шушы Билал радиллаһу анһуны азат иткән Әбу Бәкірнің да әйберләре бар, әткерләре бар. Менә сез әйтеп китегез, Әбу Бәкірне белергә кирәк, Омар радиллаһу анһу белергә кирәк. Менә Әбу Бәкір үзе бер дөнья. Теге пәйгамбәрбездән соң калган беренче халиф. Менә ул халиф, ул бит инде идарәче дигән сүз. Пәйгамбәр үзе идарәче булган. Менә без үзебезнең аларның тормыш юлларын үзебезгә үрнәк итеп ничек күчерә алабыз?
Әбу Бәкір Сиддик турында сүзне башладык. Әбу Бәкір Сиддик, Умар ибн Хаттаб. Әлбәттә, бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең халифәләре, халифә дигән сүз, әлбәттә, менә беренче булып сез әйттегез, җитәкче дип әйтегенә, мусламаннарның җитәкчеләре булдылар. Әмма дә ләкин бу сүзгә мин башка яктан да карап китәсем килә. Чөнки халифа деген сөз биредә шушы мәгънәне алуыннан тыш, тагын бер мәгънәне ала, ул да булса дәвам итеп. Ягъни җитәкчелекне генә түгел, ә инде мусульманнарга бер ярдәм кулын сузучы, мусульманнарны Аллаһ Тәгаләгә якынайтучы дәрәҗәдә булган кешеләр итеп карасак та, әлбәттә дөрес булыр. Хәм ана пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи сәлам Абу Бакр ас-Сиддиқ турында, Умар ибн Хаттаб турында нинди сүзләр әйткән дигәндә, әгәр дә миннән соң пәйгамбәр килә торган булса, ул да булса Умар ибн Хаттаб радийаллаһу анху булар иде дип әйтә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи сәлам Абу Бакр ас-Сиддиқ турында Абу Бакр ас-Сиддиққа пәйгамбәр буларга әз генә калган иде дип әйтә. Ягъни шушы сүзләргә дә без әлбәттә игътибар итәргә тиеш. Алар үзләренең тормышы белән, алар үзләренең халатлары белән, үзләренең гамәлләре белән, үзләренең шушы эшләре белән пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи сәлламны инде аның сөннәтен үзләренең тормышларында булдырырга тырыштылар. Аның сүзләренә каршы килмичә һәр бер сүзен җиренә җиткереп эшләргә тырыштылар. Ягъни бердә без тагын бер төшенчәгә игътибар итәргә тиеш. Ул да булса, аларның кабул итүләре, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи сәлламны нинди рәвештә кабул итүләре һәм инде аның сүзләренә карашлары. Нинди генә сүзе булмасын, нинди генә ишарәтләре булмасын, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи сәлламның алар шул ук вакытта кабул итеп, бер сүз әйтмичә бөтен эшне җиренә җиткереп эшләргә тырыштылар. Ягъни, һәр бер эшләрендә, һәр бер гамәлләрендә Расул акрам алейхиссалату вассаламның сөннәте белән барып, аның сүзеннән чыкмыйча Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешергә тырыштылар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи сәлләм бу дөньяны калдырганнан соң да мөэмин мусульманнарга бер файда китереп, мөэмин мусульманнарга зыян тимәсен дип һәр бер эшләрен үлчәп, һәр бер эшләрен хисап кылып эшләргә тырыштылар. Хәтта Умар ибн Хаттаб радийаллаһу анһу да шундый сүз әйтә: "Мин дә ана пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи сәлләмнең сүзләренә ияреп, көн ахырында үземнең эшләремне хисап кыладыр инде. Һәр бер эшемне, һәр бер гамәлемне хисап кыладыр инде. Аллаһ Тәгалә каршына килеп басып, җавап биргәнчә хәтле үземне хисап кыладыр инде. Мөэмин мусульманнарга нинди эшләр белән ярдәм итә алдым? Мөэмин мусульманнарга зарар китермәдемме? Чөнки бу вакытта мин халифа буларак алар өчен җавап бирәм. Хәтта ана тагын бер шундый кыйссада китерлә, ул да булса, ана шушы җирлекләрдә, ягъни мөэмин мусульманнар яшәгән җирлекләрдәге җәнлекләр өчен, хайваннар өчен, кошкортлар өчен дә мин җавап бирәм дип әйткән сүзләре дә китерелә. Ягъни үзенең өстендәге җаваплылыкны хис итеп, шуны онытмыйча һәм шул вакытта пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи сәлләмнең сүзләрен дә онытмыйча үзләренең тормышларын алып барганнар. Аның эшен дәвам иткәннәр. Һәм сез әйткәнчә, җитәкчелекне дә шул ук вакытта рухи тәрбия, рухи аңлату дип әйтик. Рухи халатны тәртиптә тоту мәсьәләсендә күз алдында тотканнар. Һәм безнең өчен нинди рәвештә үрнәк була аларсың дигәндә, ул вакытта әлбәттә без шундый җавап кайтара алабыз. Алар безнең өчен дөньяви якта да һәм рухи якта да әлбәттә бер үрнәк булып торалар. Аларның тормыш юлларына карап, аларның үрнәкләрен өйрәнеп, аларның тормыш юлларын өйрәнеп, үзебезнең тормышыбызда шуны булдыра алмасак та, ләкин шуңа якынаер өчен адымнар ясасак, шуңа якынаер өчен инде нинди тырышлык күрсәтсәк, һичшиксез Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешер өчен шушы кичкенә генә адымнарны ясаган булып саналарбыз дип уйлыйм.
Менә сәйтегез пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассаламга бу Абу Бакр да Умар радиллаһу анху да бик каты тыңлыйлар сүзләрен, ияләләр иде. Нәрсәсендә авыр иде пәйгамбәрбезгә ияре дип әйтәгән менә бу кешеләргә беренче чиратта. Нәрсәләрдән алар баш тарттылар үз тормышларында? Ни өчен менә алар өчен аларны пәйгамбәрбез дә һәм әле Аллаһ Тәгалә бит әле менә Әл-Бәйнә сүрәсендә радийаллаһу анһум ва раду анһу дип килә бит әле шушы сахабалар турында килә бит инде. Алардан да Раббыбыз разый, хәтта алар турында, сахабалар турында сез иң күркәм бер өммәт идегез дип әйтә. Нәрсәсе белән алар шулкадәр зур дәрәҗәгә ирештеләр һәм ни өчен без дә аларга ошарга тырышырга тиеш?
Менә шушы аятькә кайтып, шуны белән сүземне башлап җибәрәсем килә. Радийаллаһу анһум ва раду анһу дип Аллаһ субхана тәала бер аятта генә түгел, ялгышмасам, Коръәни Кәримнең бірнеше аятында да шушы сөзіні қолланып, шушы ғибараны қолланып, сахабаларына тасвирлі сахабалар турында сөйлей, сахабалар турында айта деп айтайық. Яғни радиаллаху анхум ва радуан. Аллах тәала білен алар да риза болды, Аллах тәала алар білен да риза болды. Яғни Аллах тәаланың нендігіне әмірі келмесін, Аллах тәаланың нендігіне фарманы болмасын, нендігіне тыю болмасын, хәммәсі де пейғамбарыбыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейһи ва саллям аша келді. Хәммәсі де аның сөзләре аша, аның ғәмәлләре аша, аның тормышы, аның халаты аша сахабаларга иришти. Иң беренче булып әлбәттә сахабаларга. Чөнки пейғамбарыбыз саллаллаһу алейһи ва салламга иерген кешеләр арасында ул торды һәм әлбәттә инде бу гадәти хәл. Бу мантик буенча, ягъни логика буенча туры килә. Әйме? Һәм әлбәттә инде нинди генә әмер булмасын, шуны, шушы әмерләрне, шушы тыюларны бер нинди курусыз кабул итү. Ана шулай Аллаһ субхана тааля шулай инде бер аят кәримәдә әйтә: "Самигъна ва атана, уфранака раббана ва илайкал масир". Ягъни ишеттек һәм буйсандык. Я Раббым, безнең элекке гынахларыбыз, ниндидер кимчилекләребез булса, безне гафу ит, я Раббым. Синең әмерләреңә буйсындык дип кабул иттләр дип әйтә. Һәм шушы сүзләрне без әлбәттә шулай ук Гомар ибн Хаттаб радиллаһу анху, Абу Бакр ас-Сиддик радиллаһу анху һәм калган сахабалар турында, ягъни халифалар турында да әйтә алабыз. Бигрәк тә халифалар турында. Чөнки халифалар әйткәнемчә, әлбәттә инде пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның дәвамчылары булды. Һәм биредә шушы сорауга кире кайтып, ана әйтик Абу Бакр ас-Сиддик радиллаһу анху. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның беренче инде иершиннәреннән дип әйтик, беренче булып пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямга иман китергән бәндәләрдән. Һәм хәтта ана Миғраҗ вакыйгасын искә төшерсәк, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям янында Абу Бакр ас-Сиддик ул вакытта булмады. Ягъни беренче булып Миғраҗдан соң күрешкән кеше Абу Бакр ас-Сиддик түгел иде. Һәм инде пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямга каршы чыккан бәндәләр Абу Бакр ас-Сиддик радиллаһу анхуның иманын тикшерү өчен, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямга ышануын кимитер өчен, аны инде ягъни Расул акрам алейхиссалату ва саламны Абу Бакр ас-Сиддик радиллаһу анху каршында кимсетер өчен шушы сүзләр белән килгәч, инде ягъни Миғраҗ мәсьәләсен аңлаткан вакытта син ышанасыңмы шушы сүзләргә дип әйткәч, чөнки гаҗәеп хәл булды, могҗиза булды. Абу Бакр ас-Сиддик моны кем әйтә дип сорады. Моны Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям үзе әйтәме, яисә сез әйтәсезме диде. Үзе әйтә дип әйттеләр. Бу вакытта мин ышанам диде. Ягъни аның теленнән чыккан сүз, аның авызыннан чыккан сүз бу һич шиксез дөрес, һәм монда бернинди шик тә юк. Монда шикләнеп булмый дип әйтте. Шуның белән үзенең тугрылыгын, шуның белән үзенең инде пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямга булган мәхәббәтен һәм Аллаһ тәаләгә иманын да шуның белән тасдиклады, күрсәтте. Гомар ибн Хаттаб радиллаһу анху турында сүз алып барсак, Гомар ибн Хаттаб әле ислам динен кабул иткәнчә хәтле Расул акрам алейхиссалату ва саламның душманы иде. Ләкин пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Аллаһ субхана тәаләгә дуа кылды. Аллаһ субхана тәаләгә мөрәҗәгать итте. Мөэмин мусульманнарның коралы булган шушы дуа белән Аллаһ субхана тәаләгә ялварды. Динебезгә, динебезне куәтләүче, динебезне көчле, динебездә көчле кеше кирәк дип шундый рәвештә дуа кылды. Һәм Аллаһ тәаләнең рәхмәте белән Гомар ибн Хаттаб радиллаһу анху ислам динен кабул итте. Ислам динен кабул итте, ягъни карагыз, душман булган кеше ислам диненә каршы, ислам диненең пәйгамбәре, илчесе, Аллаһ тәаләнең илчесе Мухаммед Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллямга каршы чыккан, аны үтерергә дип ниятләп юлга чыккан кешенең күңелендәге шушы иманын Аллаһ субхана тааля булдырды. Һәм инде әлбәттә бу гаҗәеп хәл. Бер кеше каршына аңа бер начар ният белән чыккан вакытында шушы нияте үзгәреп, Коръәни Кәрим аятларын ишетеп, Гомар ибн Хаттаб радиллаһу анху үзгәрде. Әлбәттә бу Аллаһ тааляның могҗизасы. Әмма дә ләкин үзенең тормышын бүген көндәге сүзләр белән әйтсәк, 180 градуска әйләндереп куеп, тормышын үстен аска әйләндереп, башка юнәлеш белән китүе, әлбәттә бер могҗиза һәм үзенең ихтияр кешен шуның белән күрсәтүе дә безнең өчен әлбәттә бер үрнәк. Нинди рәвештә үрнәк? Әлбәттә, без дә һәрберебез бу дөньядагы тормышны алып барган вакытта ислам дине белән кайсыдыр вакытта ныграк танышып китәбез. Ягъни, әлбәттә, без ислам дине турында ишетәбез. Без ислам динен инде кичкенә вакыттан намазлар укый башладык икән бик тә хәерле. Әмма дә ләкин бөтен кешегә дә бу бәхет бирелмәгән дип әйтик. Кемдер соңрак өйрәнә, кемдер соңрак аңлый башлый. Һәм үзенең тормышында шушы Алла Тәаләнең әмерләрен ишетеп, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саламның безгә җиткергән нәсихәтләрен ишетеп, үзеңнең тормышыңны, гадәти тормышыңны, гадәткә кергән гамәлләреңне үзгәртү, шуларны башка юнәлешкә борып кую, әлбәттә бер авырлык китергә мөмкин. Ниндидер гадәткә ияләш, ниндидер гадәт булса, аны бәлки ишеткәнегез бардыр, ниндидер эшне гадәткә кертер өчен 21 көн кирәк дип әйтәләр. Һәм шушы 21 көн түгел, әле 21 ай булсын, хәтта 21 ел булсын, гадәткә кергән бер эшеңне калдырып, яисә берәр ничек үзгәртеп, яисә гомумән үзенә шик булган берәр нинди гамәлне үзенең тормышына кертеп җибәреп, шуны даими рәвештә алып барырга, шуны калдырмыйча эшләргә ниятләп, инде шуның белән тормышыбызны дәвам итәбез икән, нәкъ менә шушы үрнәкләргә ияргән сыман булабыз. Әкренәп-әкренәп, әлбәттә, бер мизгелдә генә булыр дигән сүз түгел. Кемгәдер җиңеллек белән бирелә, кемгәдер бераз авыррак булырга мөмкин, кемгәдер инде Аллаһ Субхана Тәала соңрак ачарга мөмкин, кемгәдер үзенең рәхмәт ишекләрен шул ук вакытта, танышкан вакытында ук ачып җибәрергә мөмкин. Әмма дә ләкин шушы үрнәкләр, сахабалар, халифалар үрнәкләре безнең өчен әлбәттә инде күз алдыбызда булса, алар белән танышсак, алар белән инде тормышыбызны нурландырсак, әлбәттә бер этергеч булып торыр. Ислам диненә якынаярга, Аллаһ Тәаләнең ризалыгына ирешергә, Аллаһ Тәаләнең мәхәббәтенә ирешергә һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саламның шафагатенә ирешергә.
Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва саламның инде менә бер төп яткәре бар. Бүген көндә аны бөтен кеше күрә, белә, ул аның сөннәте. Һәрберебездә бар, күңелендә булсын, үтәсә инде кулларында, аякларында, тәнендә дип әйтик инде. Һәм шуның белән ул безгә бик зур бүләк тә ясады. Ләкин бер кызыклы гыйбарә укыган бар хәзрәт, сахабалар сөннәтне бу бит пәйгамбәребезнең сөннәте дип үтәгәннәр. Бүгенге көндә без сөннәтне ярар, бу бит сөннәт кенә дип калдырабыз. Менә шушы сөннәткә булган безнең мәхәббәтебез ни кадәр көчле булырга тиеш. Нәрсә ул гомумән сөннәт дигән сүздә нәрсә күз алдына китерелә, һәм шуннан соң инде нәрсәгә, нинди көч, нинди дәрәҗәдә булырга тиеш яратуыбыз.
Сөннәт дигән төшенчә белән башлап җибәрсәк, инде сөннәт гади сүз белән әйтсәк, инде гади рәвештә аңлатсак, ул да булса бер юл, ул да булса бер сукмак дип әйтикме инде. Ягъни бер пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва салам күрсәтеп калдырган бер эш дип әйтсәк тә була. Ләкин бу гади генә сүз белән аңлатканда. Ләкин асылда ана сөннәт дип әйтүебез, ул да булса пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саламның холкы, аның халаты, аның күңел халаты дип әйтик инде. Ягъни холык мәсьәләсендә дә ана Аллаһ Субхана Тәала Коръани Кәримдә әйтә: "Иннака лагала фи хулуқин азим" ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва салам турында Расул акрам алейһи салату ва салам иң хәерле, иң күркәм холык иясе ул да булса Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва салам ди. Холык иясе. Ягъни пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саламның холкы, аның шушы ишке халаты. Ана әдәп әхлак дип әйтәбез. Әдәп инде бераз шушы төшенчәне дә ачыклап китсәк, әдәп ул да булса тышкы халатыбыз булса, әхлак ишке халатыбыз. Һәм шушы сүз белән дәвам итеп, үзебезнең тышкы халатыбызны да һәм ишке тормышыбызны, ишке халатыбызны, холкыбызны үзгәртеп, йомшаклык белән, матур сүз белән, хәерле мөгамәлә белән үзебезнең тормышыбызны байытуыбыз. Шуның белән инде үзебезнең тормышыбызны хәерле якка юнәлтүебез. Ягъни иннака лагала фи хулуқин азим дип әйтүе Алла Субхана Тааланың пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саламның иң хәерле бер сыйфатына иярүебезгә бер күрсәткеч булып тора. Шушы сүзләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саламның иң хәйерле әхлак иясе булуына Аллаһ субхана тәала тикмәгенә безгә ишарат күрсәтми, ишарат белдерми дип әйтик. Шушы аят белән, шушы сүзләр белән Аллаһ субхана тәала инде пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи сәлләмнең сөннәтен кыскача гына аңлатып китә дип әйтик. Ләкин моны ачыклый башласак, менә сез әйткәнчә, сөннәт сахабалар өчен сөннәт ул бит сөннәт дип әйтүләренең инде мәгънәсе ул да булса шушы сөннәт белән Аллаһ тәаләнең ризалыгына якынаерга бер мөмкинлек. Аллаһ субхана тәала каршында гамәл гыйбәтләребез килеп баскан вакытта, Аллаһ субхана тәала каршында тормышыбызның инде гамәл дәфтәрләребез аның каршында булган вакытта ниндидер кимчелекләр булган вакытта, ниндидер инде эшләп бетермәгән гамәлләребез яисә ялгышлыкларыбыз булган вакытта шушы сөннәт безгә бер ярдәмче була ала. Нинди рәвештә? Бу сөннәтне пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи сәлләм үтәгән. Бу сөннәтне безгә бер мирас булып калдырган һәм бездән дә шуны таләп итә дип шуны үтибез икән. Шуны даими рәвештә саклап барабыз икән. Расул акрам алейхиссалату вассалам ахыр нәтиҗәдә шушы төшенчәне күрәчәк, беләчәк. Һәм Аллаһ субхана тәала каршында безнең кимчелекләребез күренгән вакытта безнең өчен шәфәгать кылучы булып пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи сәлләм булачак. Чөнки бу кеше, бу адам, бу зат минем сөннәтемне саклады. Минем сөннәтемне тормышында булдырды һәм бу кеше минем өмметемнән бит дип Аллаһ субхана тәала каршына килеп басып безнең өчен шәфәгать кылса, без әлбәттә бу вакыйгага шат булачакбыз. Менә үзебезне кичкенә вакытыбызда, кичкенә сабый вакытларыбызда искә төшерсәк, ниндидер эшне эшләп, әлбәттә, бөтенебез дә кичкенә вакытта шаярырга, уйнарга яратабыз. Нәрсәнедер ялгыш кына батып җибәрсәк, нәрсәнедер ялгыш кына төртеп, этеп җибәрсәк дип әйтик. Һәм шушы вакытта безне шилтәләргә берәсе килә. Әйтик, әниме, яисә әтиме? Һәм шушы эшебез өчен безне ачуланган вакытта безнең өчен инде берәрсе килеп, ярар, димәңә, ул бит инде сабый, ул бит әле бала, ул бит әле аны аңламый, ул бит әле аны белми дип әйтеп безне яклаган вакытта, әлбәттә безнең күңелебездә инде бер тынычлык пайда була. Бер рәхәтлек хисләре туа дип әйтик инде, ягъни тынычланып куябыз. Безнең өчен үзенә карата кичкенә генә шәфәгать дип әйтик. Бу кичкенә генә бер шәфәгать. Күңелебездә рәхәт булып китте. Әмма дә ләкин Аллаһ субхана тәала каршына килеп баскан вакытта безнең өчен кем шундый сүзләрне әйтә ала? Ул да булса пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям.
Һәм бара тик ул дип кенә килә булгаймы менә инде шул көндә кешеләр җыелып Адам алейхи сәламгә барырлар, бүтән пәйгамбәрләргә барырлар, һәм пәйгамбәрбезгә ни өчен пәйгамбәрбез шундый зур менә һаман да шул пәйгамбәр турында сөйлисе генә килеп тора.
Әйе, әлбәттә, Расул акрам саллаллаһу алейхи сәлләм турында сөйли башлагач сүз бетмәс дәрәҗәгә килә дип әйтик, сүз бетми һәм әлбәттә аның турында сөйләп кенә торасы килә. Чөнки безнең сүзләребез, безнең шушы аралашуыбыз да нәкъ менә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи сәлләм өчен генә шундый бай һәм аның исемен искә алуыбыз белән генә без инде әлбәттә шатланабыз һәм инде шушы аралашуыбызны да күркәмләндерәбез, матурлатабыз. Ни өчен дигәндә, әлбәттә, беренче булып без Аллаһ субхана тәаләнең сүзләрен искә төшерергә тиеш, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи сәлләмнең дә безгә әйтеп калдырган сүзләрен инде зикр кылырга тиеш, ягъни искә алып куярга тиеш. Ул да булса, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи сәлләм инде беренче булып бар кылынган мәхлук, беренче булып бар кылынган зат дип әйтик, чөнки Аллаһ субхана тәалә беренче булып нәрсәне бар кылды дигәндә, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи сәлләм әйтә, Аллаһ субхана тәалә беренче булып минем нурымны бар кылды дип әйтә. Минем нурымны һәм минем нурымнан башка пәйгамбәрләрнең нурларын, башка затларның нурларын һәм инде әлбәттә барлык мәхлукларның нурларын бар кылды дип әйтә. Һәм хәтта Аллаһ субхана тәала үзе дә бер кудси хадистә шундый сүзләр әйтә: "Син булмасаң, я Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи сәлләм, бу җиһаннарны бар кылмас идем" дип әйтә. Һәм менә бу мәсьәләне Коръан Кәримдә дә "Ума арсалнака илля рахматан лил галамин" дип әйтә. Бу галәмнәргә сине бары тик рәхмәт буларак кына җибәрдек дип әйтә. Рәхмәт буларак. Менә шушы аралашуыбыз үзенә карата Расул акрам саллаллаһу алейхи сәлләмне искә алу белән байыды дип әйттек. Һәм аның бу дөньяга, бу галәмнәргә, безнең галәмгә генә түгел, әнә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи сәлләм җиннәр өчен дә килде, Шулай ук без аңламаган кышлар белән дә үзенә карата аларны да аңлады дип әйтик. Бүтән мәхлукларны да аңлады, белде. Алар өчен бүтәнсе өчен рәхмәт буларак килде. Һәм шуңа күрә дә әлбәттә инде шушы кыска сүз белән генә булса да, инде без бу сорауга җавап бирә алабыз. Ни өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи сәлләм дигәндә, чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи сәлләм барлык галәмнәр өчен рәхмәт буларак җибәрелде. Һәм ул шушы галәмнәрнең үзенә карата башында торучы дип әйтсәк тә, ялыш булмас, чөнки Аллаһ субханаһу тәала иң беренче булып аны бар кылды.
Инде тагын бер кызыклы гыйбер укыгым бар. Әгәр дә без сахабаларны күрсәк, аларны акылдан язган кешеләр дип уйлар идек дигәннәр. Ләкин әгәр дә сахабалар безне күрсә, алар булар диндә түгел икән дип уйлап куярлар иде. Менә бу аларның табигатын күрсәтә торган бер гыйбәрә булып тора аламы?
Масса күләм мәгълүмат чараларында мондый сүзләр бик тиз тарала һәм әлбәттә кайбер сүзләре бигрәк тә акыллы мәгънәле булып та килә. Бу сүзләргә кайтып, инде әлбәттә без бу сүзләр кызганычка каршы дөрес дип әйтсәк булыр. Ни өчен дигәндә, чөнки бүген көндә без дөньяга бирелеп яшибез, бүген көндә дөнья безне йота дип әйтик үзенә карата, әмма дә ләкин без бирешмәскә тырышабыз. Мин мусульман буларак нәкъ менә шушы кыссаларны укып, вагазларны тыңлап, сираны өйрәнеп, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи сәлләмнең тормыш юлын өйрәнеп, шушы яткәрләргә карап, искә алып, менә кайбер кешеләр әйтәләр, ник кирәк соңлый? Ул безгә мирас итеп бу яткәрләрне калдырмады дип әйтәләр. Безгә аның сөннәте җитә дип әйтәләр кайбер кешеләр. Кайбер кызу башлар дип әйтәләр. Әмма дә ләкин шушы яткәрләргә карап, аны искә алсак, дөньябыздан арынып торсак, дөньябыздан чистарынып торсак, күбрәк Аллаһ Тәаләне искә төшергә мөмкинлек була. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи сәлләмнең сахабалары әлбәттә алар шушы ушак белән шушы ушак янында булдылар. Шушы ушак янында җылындылар дип әйтик. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи сәлләм шушы ушак булса, алар шушы ушак янында булдылар. Без бу ушактан бик ерак шул. Ләкин шушы кыйссаларны тыңлап, сөннәтне үзебезнең тормышыбызда булдырып, безнең бер кичкене генә мөмкинлекләребез бар. Кичкене генә фурсатларыбыз бар. Үзебезнең тормышыбызны нурландырып җибәрер өчен. Үзебезнең тормыш юлыбызны Аллаһ Субхана тәала я юнәлтеп байытып җибәрер өчен. Һәм инде бу сүзләрне үзебезнең тормышыбызда үзебезгә карата кулланмас өчен эшләргә дә эшләргә әлбәттә безнең өчен бер этәргеч булып торырга тиеш.
Инде Илнас хәзрәт нәтиҗә ясап. Шу пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи вассалам аның сахабалары, аның әхл бәйте, ягъни менә шушы туганнары, хатыны, хатыннары, балалары безнең өчен чыннан да зур үрнәк. Без аны аңлыйбыз. Һәм инде менә шушы сөннәтне үтәү ул чыннан да күңелендә дә чистарта, Аллаһ Тәгаләгә дә якынайта. Һәм инде менә бер генә шундый нәтиҗә дип әйтик инде, безгә әле аның тормышын өйрәнергә дә өйрәнергә, безгә аның шушы әйтеп калдырган сөннәтен, хадисләрен, эш гамәлләрен өйрәнергә дә өйрәнергә, һәм бәлки менә шушы яткәрләр инде күңелгә үтеп керсәләр, чыннан да без инде якын бәндәләр булар идек. Бүгенге шушы вагыз өчен сезгә зур рәхмәт. Безнең Ягез Бердага дигән сәхифә бар. Инде менә үзебез өчен пәйгамбәрләребезнең рухларына бер кыска гына дуа кылсак, иншалла нур өстенә нур булыр иде.
Аузу биллаһи минеш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Иза джаа насруллаһи вал фатх. Вараайта ан-наса йадхулуна фи диниллаһи афваджа. Фасаббих бихамди раббика вастагфирх. Иннаху кана тавваба. Садакаллаһул азим. Субхана раббика раббил иззати амма йасифун ва саламун алял мурсалин ва алхамдулиллахи раббил аламин. Амин алхамдулиллахи раббил аламин. Ас-салату вас-саламу аля расулиллахи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Я Раббим, я Газизаллам, шушы укылган келәм шәрифләребезне, шушы вагазларыбызны Аллаһумма ихлас күңелләребездән фазлы рәхмәтең белән кабул ит. Аллаһумма булган хата, гынах, кимчилекләребезне, ялгышлыкларыбызны үзеңнең лутфы кәрәмең белән гафу ит.
Укылган келем шарифтен хасил булган аҗр савапларына, Расулуллах Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллямның рух шарифларына, аның ахлы байт сахабаларына, табигын атбага табигын, шушы көнгә кадәр безгә ислам динен тук мишешми китергән остазлар, гулямалар, мәшәйхләр, әулияларның рухларына ирештер. Я Раббым, шулай ук инде һәммә бездән дә өмид итүче җәмигы арвахларның да рухларына ирештер. Аларның һәммәсендә рухларын шат кыл. Я Раббым, үзебезнең тормышларыбызны инде шушы сүннәт белән, шушы Коръан нурлары белән нурландырып, Я Раббым, инде хәерле рәвештә тормышларыбызны алып барырга насыйп ит. Я Раббым, ике дөнья рәхмәтен, ике дөнья нигъмәт хәсәнәтен насыйп ит. Бу дөньяда тормышларыбызда син риза булган рәвештә, синең сөйекле туры кулларым булып яшәп, тормышыбызда Аллаһумма шушы сүннәт юллары белән нурланып, Аллаһумма пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның сүннәте белән нурланып, инде аның юлында булып, сүннәттән аерылмыйча, Коръәни Кәримнән аерылмыйча, дин исламнан аерылмыйча. Аллаһумма, я Раббым, хәерле рәвештә тормышларыбызны алып барырга насыйп ит. Я Раббым, инде һәрбер эшебездә, һәрбер гамәлебездә синең ризалыгыңны истә тотып, син риза булган рәвештә башкарып, Аллаһумма, тормышларыбызны шундый рәвештә үткәрергә насыйп ит. Бу дөньяда тормышларыбызда син риза булган рәвештә, синең сөйекле туры кулларың булып яшәп, бу дөньядан киткәндә дә иман белән үтеп китеп, киләчәктә дә хәшрул мәйданда пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллямның ливаул хамд байрагы астында нәбиләр ва сиддиклар, шухада ва салихлар белән бергәләшеп җыелышып, сират күперләрен күз карашы тизлегендә хисапсыз, мизансыз үтеп, юалы дәннәтул әгъләләрдә синең йөзеңне, дидарын күреп мәңгелек хузурда, мәңгелек рәхәтлектә булырга насыйп ит. Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям белән мәҗлес тәшләр булырга насыйп ит. Ут газаплары җәһәннәм газаплары күрсәтмә. Раббана атина фид дунья хасанату ва фил ахирати хасанату ва кина газабан нар. Аллаһу.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, исегә төшәбез бүген бездә кунакта Болгар мәчетенең имамы Илнас хәзрәт Абдуллин иде. Илнас хәзрәт, инде сезгә Аллаһның рәхмәте, сәлемә булса иде, сәлемә сау булышабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатух.